Бишкекте кечки саат 7 болду. Арбаңыз Азаттык радиосу 17 майдагы уктурууну улантат. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну төмөнкүчө. Жогорку кеңештин тармактык комитети президент сунуштаган элдик курултай жөнүндөгү мыйзам долбоорун колдогон жок.
Чала уюшулуп калган институттун пайдасы зыяны көп болуп калат. Балким депутаттар ошондон чачылып калат.
Айрым дарыгерлер, активисттер, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев баштаган реформаларды колдоп чыгышты. Анткени менен министрликтеги маанай жана Бейшеналиевдин тегерегиндеги талкуулар өлкөдөгү кадр саясатындагы мүчүлүштүктөрдү калкып чыгарды.
Бирибиз менен сүйлөшө албайбыз министрликтин ичинде. Кимден эмне деп бирибизден коркуп калдык.
Бул чыхарда бул башаламанын дагуу гана.
Ошондой эле чет элдик басылмаларда чыккан макала баяндарга серип салабыз. Студияда Санжар Эралиев. Уулу жаңылыктарга кулак төшөлү, Бакыт Төрөгелди айтып берет кабарларды.
Саламатсызбы? Мариуполь шаарындагы Азовсталды коргоп жаткан Украина аскерлери заводдун аймагынан чыгарылып жатат. Бул тууралуу Reuters агенттиги маалымдап сүрөттөрдү жарыялады. Кабарды Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы тастыктады. Башкы штабтын маалыматына ылайык, комбинаттан 264 жокер чыгарылды. Алардын 53 жарадар. Ал эми Reuters жараталгандарды орусиячыл жикчилдер көзөмөлдөгөн Новозаводск шаарына жеткиришкенин кабарлады. Жарадарларды алып кетүү тууралуу буга чейин Орус коргоо министрлиги маалымдаган. Дагы 211 жокер гуманитардык коридор менен Донецк элдик жумурияты деп аталган аймакка эвакуацияланды. Алар туткунга алынды деп эсептелеби же жокпу расмий айтылган жок. Украинанын коргоо министринин орун басары Анна Малярдын айтымында аскерлерди үйгө кайтаруу үчүн айырбаштоо жараяны жүрөт. Мариуполдун ири бөлүгү орус армиясынын көзөмөлүнө өткөндөн кийин Азовсталды украин жоокерлери кармап турат. Алар жана расмий Киев жок дегенде жарадар кишилердин эвакуациясын камсыздоого үндөп келген. Орусия тарап ал жактагы аскерлердин бардыгын багынтууга тийиш деп талап кылган. Жалал Абад облусунун Чаткала районунун Терек Сай айыл өкмөтүнө караштуу номер 18 Амирабек Чымканаев атындагы орто мектепте 17 майда сабак учурунда класстын шыбы урап түштү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери 16 окуучу, бир мугалимди коопсуз алып чыгып, Ала Бука райондук ооруканасына жөнөтүштү. Маалыматка караганда балдар 3-класстын окуучулары, алардын абалы жакшы деп кабарланды. Чаткала районунун билим берүү бөлүмү мектеп 1960-жылдары салынганын, имарат авариялык абалда болбогонун билдирди. Социалдык тармактарда тараган сүрөттөрдө 3-класстын окуучуларынын окуу куралдарын, тапо чаң болгон сумка парталарды көрүүгө болот. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин кеңешчиси Мээрим Тилекова кармалганын билдирди. Атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык, ал ыкчам издөө иш чараларынын алкагында Бишкекте колго түшкөн. Саламаттык сактоо министринин 29 жаштагы кеңешчиси кылмыш жаза кодексинин опуз алып пара алуу беренеси боюнча андан аркы тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн Кара Кол шаарына жеткирилди. Алымкадыр Бейшеналиев өзү жете өгүздө медайындар күнүнө карата уюштурулган майрамдык иш чарадагы каржылык ишке байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте 2 жолу сурак берип чыкканын билдирген. Швециянын тышкы иштер министри Ан Линде өлкөнүн НАТОго кошулуу арызына кол койду. Эми Стокгольмдун 200 жыл өкүм сүргөн нейтралитет саясатына чекете коюлат.
Швеция Балтика деңизинин аймагында НАТОго кирбеген жападан жалгыз мамлекет болуп калса, биз абдан аялуу абалга кептелебиз. Орусия бизге басым кысымды күчөтөт дегенди эч ким жокко чыгара албайт.
Det kan inte uteslutas att Ryssland ökar pressen på Sverige.
Деди премьер-министр Магдалена Андерсон. Чечим Украинанын Украинага басып кирип согуш ачканын фонунда кабыл алынды. Стокгольмдун арызын НАТОнун бардык 33 мамлекетти жактырууга тийиш. Буга чейин бул жараян тез жүрөт деп болжолдонгон. Бирок Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган Анкара каршы добуш бере турганын билдирип, Швецияны террордук уюмдардын инкубатору деп атады. Бишкекте 2021-жылы уурдалып киши колдуу болгон Айзада Канатбекованын апасы Назгүл Шакенова адам өмүрүн алган окуя боюнча укук коргоо органдары иштебей жатканын айтып бийликке кайрылды. Ал кызынын өлүмүнө алып келген окуяны алдын алуу, тез аракеттенүүдө кайдыгерлик кылган милиция кызматкерлери жоопко тартылбай жатканын айтып, аларды жазалоону талап кылды.
Ошо Айзадам кызым өлгөндө 1 жыл болду. Эненин көзү жаш канча агып атат. Милицияларды дагы ошо күнөөсүндөн алсын, соттун астына да жоопко тартсын, мыйзамга жооп берсин. Азыр да кеч болду деп деле эртерээк кыймылдагыла.
Бишкекте 2021 жылы 5 апрелде күндүз көчөдө бараткан жеринен Айзада Канатбекованы бир нече киши уурдап кеткен. Аны уурдагандардын бири Замирбек Теңизбаев алгач кызды футболка менен муунту өлтүрүп, андан кийин өзүнө бычак сайып жанын кыйган. Элди курултай жөнүндө конституциялык мыйзам долбоорунун концепциясы парламенттеги алгачкы талкууда колдоо тапканы жок. Эреже боюнча долбоор алгач тийиштүү комитеттен өтүүсү керек. Бул долбоор 17 майда Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар боюнча комитетинде талкууланып, добуш берүүнүн жыйынтыгында четке кагылды.
Коомдук талкуу аябай катуу өттү. Республика боюнча мынчалык бир да мыйзам мынчалык терең коомдук талкууда болгон эмес. Көп нерселер оңдолот да, ошондуктан урматтуу депутаттар, ушул жагын карап берсеңиздер.
Деди президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев. Негизги талкуу концепциядагы жергиликтүү курултайлар деген аныктаманын тегерегинде чыкты. Депутаттар конституцияда бир гана элди курултай тууралуу айтылганын, ар бир жергиликтүү бийлик деңгээлинде өзүнчө курултай уюштуруу туура эмес жана материалдык жактан кошумча жүк болорун айтышты. Президент сунуштаган документти 11 адамдан турган жумушчу топ иштеп чыккан. Бийлик аны ушул жылдын 1-сентябрынан тартып жүзөгө ашырууну көздөдү. Мыйзамга ылайык эми жарым жылдан кийин гана курултай тууралуу жаңы мыйзам долбоорун парламентке алып келе алышат.
Рахмат. Бул темада бир аздан соң макаланы да угасыз. Бакыт Төрөгелди айтып берди жаңылыктарды. Эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 18 майга караган түнү Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда өткүн өтөт. Бийик тоолордо кар жаайт, күндүз көпчүлүк аймактарда жамгыр жаайт. Абанын табы Чүй Талас облустарында түнкүсүн 15, күндүз 29, Баткен, Ош, Жалал абад дубандарында түнкүсүн 17, күндүз 30, Бат Ысык Көл, Нарын облустарында түнкүсүн 9-12, күндүз 22 градустун тегерегинде ысык болот. Бийик тоолордо болсо түнкүсүн -4 +1, күндүз +8. Бишкекте түнкүсүн +13, күндүз +29 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Азаттык радиосунан уккан кабар макалалардын толук топтому биздин сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген даректи терсеңиз болот. Ошондой эле социалдык тармактардагы баардык платформаларда биздин баракчаларыбыз бар. Ал жактарга да видеолорду, макалаларды, жаңылыктарды тынымсыз бөлүшүп турабыз. Уктурууну улантабыз. Жогорку кеңештин тармактык комитети элдик курултай тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда карап, аны четке какты. Жыйында негизинен бул институттун макамы, ыйгарым укуктары, делегаттар жана президенттин администрациясынан көз карандуулугуна байланыштуу беренелерден улам кызуу талаш талкуу чыкты. Сындоо мат айтылды. Курултай өткөрүү тууралуу берене былтыр 5 майдан тарта колдонула баштаган баш мыйзамга киргизилген. Калган кепте Эленора Бейшенбек кызы улантат.
Жогорку кеңештин тармактык комитети 17 майда президент Садыр Жапаровдун өтүнүчү менен элдик курултай тууралуу мыйзам долбоорун чукул карады. Документти мамлекет башчынын жарлыгы менен түзүлгөн жумушчу топ иштеп чыккан. Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев долбоорго байланыштуу баяндама жасап, депутаттарды бул долбоор уникалдуу экенине, курултай эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болоруна ишендирүүгө аракет кылды.
Элдик курултай жөнүндөгү мыйзам башка мамлекеттерде жок. Буга чейин эч бир мамлекетте кабыл алына элек өзгөчө мыйзам. Кыргыз элинин тарыхындагы байыртадан келаткан эл менен бийликтин ортосундагы мамилени түзүп турган көпүрө. Анткени эл менен бийликтин ортосундагы ар кандай мамилелер чыгып калганда дайыма эл чогулуп курултай өткөрүп, ошол курултайда маселелерин чечип алышкан.
Ушул көпүрө деген сөздөн улам Чолпонбек Абыкеев менен депутат Элмурза Сатыбалдиевдин ортосунда кайым айтыш чыкты. Сатыбалдиев эңириде аймактарда жергиликтүү курултайларды уюштурууга каршы экенин билдирди.
Конституциянын 7-беренесинде элдик курултай гана жөнүндө сөз бар. Ал жерде местный курултай, шаардык курултай, оштук курултай, тиги областтык курултай деген түшүнүк жок го. Республикалык деңгээлде бир эле курултай түзүп койсо болбойбу эле? Жооп бериңчи, эмнеге мындай кылып алдыңар? Ошо айылга чейин түшүп кеттиңер. Конституцияда жок андай силерге. Айылга чейин түшүп, мына азыр ушунча суроону козготуп атасыңар. Айылдын бюджетинен акча алыш керек, тигинин бюджетинен акча алыш керек. Мен азыр каршы чыгам бул мыйзамга. Мектепке курултай ачкыла, университеттерге ачкыла анда.
Бул долбоорду депутат Жанаракаев дагы колдогон жок. Ал муну айрым делегаттардын айрыкча жергиликтүү бийликтин ишине кийлигишүүсүнө, жолтоо болуусуна жол ачылары менен негиздеди.
Баш мыйзамга жазылып калгандан кийин элдик курултай макул өтсүн, келсин, президенттин кайрылуусун уксун дагы жакшынакай эле үйлөрүнө тарап кетсин. Болды. Башка укукту ким берди буларга? Бир шайлоого катышып, бир добуш алып алгандан кийин. Андайлар көп мисалы. Мен толукта тааныштарым бар. Сүйлөсө ааламдан сүйлөйт, шайлоого катышса 17 добуш алат. Ошолорду эмне апкеп төргө отургузалуу? Аксакал элеңиз анан ушундай элеңиз деп. Андай болбойт. Анда бул мыйзам кабыл алынса, анда жогорку кеңеш тарап кетишибиз керек биз.
Комитеттин жыйынында бул долбоор айрым бир мыйзамдарга каршы келер айтылды. Курултайды каржылоо делегаттардын жаш курагы, гендердик квотага байланыштуу сунуштар сындагы болду. Андан сырткары алгачкы курултайды президенттин администрациясы уюштуруп өткөрөт деген жобо долбоордун орусчасында так эмес жазылып калганы белгилүү болду. Бул мыйзам долбоорунун авторларынан бири юрист Чолпонкул Арабаев дооматтарга жооп берүүгө аракет кылды.
Айылдагы көйгөйдүү маселени көтөрүп чыгат, аны курултайда карайт, жергиликтүү кеңештин депутаттарына тиги исполнительный ветви властка задание берет, тапшырма берет да, элдин өкүлү да.
Ну и местный кеңеш тоже это же.
Бул жерде эч кандай противоречие жок. Экинчиден финансирование боюнчачы, мамлекеттик бюджеттен, государственный, мамлекеттин эсебинен боло турган маселе да.
Тармактык комитеттин төрагасы депутат Метирбек Алиев баш мыйзамдын долбоору талкууланып жатканда курултайга байланыштуу берене талаш талкуу менен кошулганына токтолду. Бул институт башка бийлик бутактарына тоскоолдук жараткан органга айланбашы керектигин билдирди.
Курултайдын полномочиялары баягы конституцияны каратканыбызда абдан чоң эле да. Анан конституциялык кеңешмеде НПОнун өкүлдөрү бар эле, бийлик бутактарынын өкүлдөрү бар эле, эл аралык коомчулук бар эле, адистер бар эле. Көпчүлүгү эгерде курултай министрлерди дайындаса, президенттен талап кылса, жогорку кеңештин депутаттарынан талап кылса кандай болуп калат деген суроолор да жок эмес эле. Ошон үчүн жалпы жөнүнөн концепциясын мен колдойм. Керек, бирок башка бийликтин ыйгарым укуктарын алып албашы керек деген пикирдемин да.
Талаш талкуудан улам тармактык комитет элди курултайы тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда колдогон жок. Эми башка мыйзам долбоору даярдалып, жарым жылдан кийин гана парламенттин кароосуна киргизилет. Долбоордун четке кагылышына байланыштуу Садыр Жапаров менен анын администрациясы азырынча үн ката элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Теманы эми маек менен улантып, коомдук ишмер жана саясатчы Эмилбек Каптагаевдин пикирлерин угабыз. Биз телефон аркылуу байланышка чыгып маектешкенбиз. Эмилбек мырза, элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам долбоорунун концепциясы парламенттеги алгачкы талкууда колдоо тапкан жок. Жергиликтүү курултайлар деген аныктаманын тегерегинде талаш пикирлер айтылып атат. Курултайдын макамы кандай болуш керек өзү?
Эми курултай көп жыл болду айтылып келатканы. Курултайдын ушул биздин коомдук мамлекеттик түзүмдө өз ордун таба турган. Бул боюнча биз 2005-2006 жылдардагы мындай катуу бир топ эле аракеттерди кылдык эле. Ошол кезде анан конституцияга биринчи жолу курултай, элдик курултай деген сөз кирген. Негизи муну ар ким өз түшүргөндө түшүнгөндөй кылып, анан ошо ар башка түшүнүктү бир жерге кураштырып, баягы мындай ички бир бирдиктүү эмес, концептуалдык биримдиги жок болгондой түзүлүп калды деп ачпайбы? Менин оюмча муну бир терең иштеп, ошо конституцияда көрсөтүлгөндөй, анан негизинен эле ошо биздин коомдогу могу бийлик эл бийлик адам ортосундагы тең салмактуулукту кое турганда институт катары иштеп чыгыш керек.
Парламенттеги талкууда да курултай эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болот деген пикирлер айтылды. Бул орган бийлик жана жарандардын ортосундагы мамилени чыңдоого реалдуу түрдө кандай салым кошо алат?
Сөзсүз түрдө бул эл менен бийлик ээси болгон эл менен мамлекеттик бийликтин ортосундагы мамиле бул негизги көйгөйлөрдүн бири да. Мына ошол мамиле жоктугунан, ошол ортодо жарака пайда болуп бири бирин түшүнбөстүк болгонунан улам мынакей канча жолу бийлик бул мыйзам чегинде эмес, мыйзамдан сырткаркы баягы алмашып кетип атпайбызбы? Мына ошондон улам ушул кемтикти толуктай турган институт керек курултай сыяктуу. Бирок ошону мындай жакшы терең иштеп чыгышыбыз керек.
Мыйзам долбоору артка кайтарылды. Эми эрежеге ылайык жарым жылдан кийин кайра парламентке сунушталыш керек экен. Бийлик 1-сентябрга чейин муну ишке ашырууну көздөгөн болчу. Алдыда эми ири коомдук талкуулар уюштурулуш керекпи?
Бул сөзсүз коом өзү биринчи ошону түшүнүш керек, анан ошонун ордун биз табышыбыз керек да. анан ошол орду табылбай чала уюшулуп калган институттун пайдасы зыяны көп болуп калат. Балким депутаттар ошондон чачылып калып аткандыр.
Айрымдар бюджеттин акчасы коротулган кезектеги артык баш орган болот деп сындаган учурлар бар. Бул канчалык жүйөлүү?
Жан үчүн коомдо баары келип эле ошо коомдо курултай деген эмне экенин, ал курултайдын орду кыла турган иши, аткара турган милдети кандай экенин мен бирдей түшүнүккө келишибиз керек да биз. Мына ошондо анан кийин менин оюмча түшүнүшүп кабыл алынат. Мын үчүн кеңири талкуубуз керек да, бирдей түшүнүккө келишибиз керек. Антпесе чынын айтканда эле түшүнүшпөйм. Ар ким курултай деген сөз бирөө болгон менен ар ким ар кандай маани коюп, ар кандай мазмунда түшүнөт да.
Рахмат сизге пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда телефон аркылуу суроолорго коомдук ишмер жана саясатчы Эмилбек Каптагаев жооп берди. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңештин тармактык комитети элдик курултай тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окуудан карап, аны четке какты. Украинанын Мариуполь шаарындагы Азовсталь заводунда камоодо жаткан 264 украин аскери чыгарылды. Алар алгач жикчилдер башкарып турган аймакка жеткирилип, кийин орусиялык аскерлерге алмаштырылат деп кабарланды. Швециянын тышкы иштер министри Анна Линде өлкөнүн НАТОго кошулуу арызына кол койду. Кыргызстан менен Өзбекстандын атайын кызматынын төрагалары чек арада жолугушуп, макулдашыла эле Гавасай участкасын тиг учак менен кыдырып чыгышты. Тажик ички иштер министрлиги Харокто бир киши каза тапканын ырастады. Толу Бадахшанда бир канча күндөн бери нааразылык акциялары өтүүдө. Прокуратура Бишкектин Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине 25 кылмыш ишин козгоду. Өзгөн шаарына Дамир Моңолдоров мэр болуп дайындалды. Бул жана башка кабарлар толугураак азаттык чекит орг сайтында.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
17 майдагы уктурууну улантабыз. Эми өткөн апта ичинде жарык көргөн эл аралык басылмалардагы айрым макала баяндарга себеп салалы. Айнура Жекше кызы даярдаган.
Ооганстан дүйнө коомчулугунун жана прессанын назарынан алыстаганы менен өлкөдө зомбулук көбөйүп жатат. Дипломат басылмасы 11 майда ушул маселени талдаган материалга орун берген. Макалада Афган Peace Watch уюмунун жетекчилери Хабиб Хан Тотахил жана Жюстин Флайшнер Талибан тушундагы мыйзам бузууларды изилдеген баяндаманын мазмунуна кайрылган. Алар дагы бир уюм менен бирге былтыркы сентябрдан үстүбүздөгү жылдын март айына чейин Ооганстандын 34 аймагында 238 булакты сурамжылаган. Мурдагы өкмөттүн күчтөрү менен талиптер ортосундагы куралдуу кармаш буга чейинкиден басаңдаганы менен аялдарга, журналисттерге, мугалимдерге каршы зордук зомбулук көргөзүлгөн учурлар көбөйгөн экен. Аялдар бети башын чүмкөп жүрүүгө, коомдук жайлардан оолак болууга милдеттендирилди. Ислам мамлекети радикал уюмунун Ооганстандагы канаты бир нече жерде терактарды уюштуруп, улуттар мазхаб аралык тирешти козутуп келатат. Мурда өкмөттүк армияда кызмат өтөгөн жоокерлерди бутага алуу учурлары көбөйгөнү өзгөчө камтама жаратууда деп айтылат макалада. Авторлар маалымат чогултуу менен Талибан тушундагы зомбулукту, трансулуттук террордук топтордун баш көтөрүп жатышын, башка коркунучтарды баамдап турса болорун белгилешет. Изилдөөдө айтылгандай, талиптер жана башка экстремисттик топтор ишке ашырган жүздөгөн бомбалоо, адам өлтүрүү, адам уурдоо фактылары катталган. Былтыркы августтан быйылкы мартка чейин Талибандын согушкерлери өз ара араздашкан 33 учур тууралуу маалымдалды. Соңку бир нече айда эле талиптердин башкаруусуна каршы чыккан кеминде 6 жаңы куралдуу топ пайда болду. Алардын өзөгүн Ооган армиясынын мурдагы аскерлери түзөт. Ушул жагдайларды жана жайкысын Ооган жергесинде куралдуу кармаштар адатта күчөгөнүн эске алуу менен зомбулук өсүшү мүмкүн деп болголошот Тотахил менен Флайшнер. Талибандын мамлекеттик башкаруу жөндөмү чабал болгондуктан бийликке келе электе күчтүү жана ынтымактуу деп көрүнгөн кыймыл андай имижинен ажырап калышы мүмкүн. Украинадагы согуш тутанганда дүйнөлүк коомчулуктун көңүл сыртында калган Ооганстанда зомбулук жана экстремизм дымып отуруп, бир күнү эл аралык сахнада бомбадай жарылышы ыктымал деп айтылат макалада. Le Monde гезити 12 майда Түркиянын саясий айдыңындагы окуяларга кайрылып, Стамбул шаарынын мэри, харизматикалык жетекчи Экрем Имамоолу эмки жайдагы президенттик шайлоодо Реджеп Тайип Эрдоганга атаандаш болуп чыгууну көздөгөнүн, сурамжылоолор ага артыкчылык бергенин жазды. Басылманын Түркиядагы кабарчысы Мари Жего ансыз да 51 жаштагы мэр өткөн шайлоодо президенттин Ак партиясынын Стамбулдагы үстөмдүгүнө чекит койгонун белгилейт. Автор Орозо айтта Имамоолу бир катар шаарды, анын ичинде Эрдоган үй-бүлөсү узак жылдар жашаган, алардын кичи мекени болуп калган Ризени кыдырып чыкканын, аны жергиликтүү эл жылуу тосуп алганын баяндап, мэр майрамга шылтоолоп саякаттаганы менен сапардын түпкү максаты айтпаса да белгилүү деген ою менен бөлүшкөн. Саясатчы буга чейин 6 партиядан куралган оппозициялык коалициянын атынан президенттик шайлоого ат салышууга эң кудуреттүү жоокер деп өзүн атаганы бар. Ал партиялар Эрдогандын автократиялык системасына чекит коюу үчүн ага каршы бир талапкерди алып чыгууну чечишкен, деп улантат кабарчы. Андан ары мэрдин өмүр баянына токтолуп, саясатчы лидерлердин агрессивдүү, карама-каршылыктуу билдирүүлөрүнөн иренжиген калкка үмүт тартуулоону жакшы билерин, ачуулануу тилине караганда жакшы көрүү тилине артыкчылык берерин жазган. Ризеде болгон учурда, мисалы, Имамоолу инфляция, жаштар арасындагы жумушсуздук маселелерин козгогон. Гезиттеги маалыматка караганда, февральда Конрад Аденауэр фонду чыгарган сурамжылоо жаш түрктөрдүн 73% чет өлкөлөргө кетүүнү кааларын көргөздү. Изилдөөгө тартылган 3243 кишинин 87.3% эмиграцияга негиз катары экономикалык кризисти атаган. Эмки жайда өтчү шайлоодо экономикалык көйгөйлөр биринчи планга чыкмакчы. Журналист Метропол уюму өткөргөн апрелдеги сурамжылоонун жыйынтыгында келтирген. Ага ылайык, президенттик шайлоо азыр өткөрүлсө, Имамоолу экинчи турда 49.7% добуш менен жеңмек. Эрдоганга добуштардын 40% тиймек. Индиянын Уттаракханд штатында жашаган түгөй балалуу болбойсуңар деп жалгыз уулу менен келинин сотко берди. BBC Times of India гезитине таянып ушундай адаттан тыш окуянын чоо жайын баяндаган. 61 жаштагы Санжив Прасад жана 57 жаштагы жубайы Садхана баласын чоңойтуп, Америкада пилоттордун курсунда окутуп, үйлөнүү тоюна чоң каражат сарптаганын, бирок 6 жылдан бери алар неберелүү боло электигине нааразы. Ата эне уул келининен эми бир жылдын ичинде балалуу болушпаса 650,000 доллар компенсация талап кылууда. Жаштар эмне деп жооп бергени макалада айтылган эмес. Прасаттар уулун 2016-жылы өздөрү тандаган кызга үйлөнтүп, пенсияга чыкканда неберебиз менен ойнойбуз деп үмүттөнгөнүн айтышат. Алар баласына канча акча жумшаганын санап чыгып, компенсациянын өлчөмүн ошого жараша белгилешкен экен. Мисалы, 5 жылдыз отелде өткөрүлгөн үйлөнүү үлпөтүнө жана бал айындагы чет өлкөгө саякатка 80,000 доллардай кеткен. Ата эненин адвокаты аларга психологиялык жактан оор болуп жатканын, жылдар бою небере күтүшкөнүн айтат. Алардын арызы 17 майда каралмакчы. Айнура Жекше кызы, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Айрым дарыгерлер, активисттер, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшанелиев баштаган реформаларды колдоп чыгышты. Орун басарлардын министрди кызматтан алуу тууралуу кайрылуусуна бийлик жооп бере элек. Анткени менен мекемедеги маанай жана Бейшанелиевдин тегерегиндеги талкуулар өлкөдөгү кадр саясатындагы мүчүлүштүктөрдү калпып чыгарды. Бул жагдай өлкө саламаттыгына жооп берген маанилүү тармакка калктын ишеничин дагы төмөндөттү дешет эксперттер. Президенттик администрация жана министрлер кабинети бул жагдайга жооп бере элек, ал ортодо улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бир аз мурдараак министрдин кеңешчиси кармалганын кабарлады. Канымгүл Элкеева толугураак айтып берет.
17 майда Бишкекте саламаттыкты сактоо министрлигинин алдында министр Алымкадыр Бейшеналиевди колдогондор чогулду. Алар министрди колдоо зарылдыгын, ал коррупция менен күрөшү баштаганын, кызыктар тараптар аны кызматтан кетирүү аракетин көрүп жатканын айтышууда.
Медицинада фармафия, медициналык жогорку окуу жайлардын мафиясы, башкы дарыгер, профсоюз канчалаган система толтуруп кеткен, ошонун баарындагы көйгөйлөрдүн бардыгына канча иш аракеттер жүргүздү. Анын баары бир күндө ишке ашып кетпейт экен. Каршылык ошол мафиялардын каршылыктуу болуп келди.
деди акциянын уюштуруучуларынын бири активист Атай Бейшенбек. 16 майда министрлик дээрлик бардык орун басарлары, айрым бөлүм башчылары маалымат жыйын өткөрүп, министр Алымкадыр Бейшеналиевке жеңил эмес кине коюшкан. Алар борбордук аппаратта моралдык, психологиялык жагдай оорлошуп, иштин ыргагына терс таасирин тийгизип жатышканын айтышкан. Анда министрдин жүрүм турумунан тартып, жасап жаткан реформалары, кадр саясаты сынга алынып, пара алууга дагы катыштыгы болушу ыктымалдыгы белгиленген. Министрдин мурдагы орун басары, азыр коомдук саламаттык бөлүмүнүн башчысы Айнура Акматова кызматкерлерди кемсинткен учурлар тууралуу айткан.
Ал кадр Сабирдинович айткандай, сен элдин астына чыгып алып, журналисттердин астына чыгып алып деп мени ушул аппараттын астына, 70 кишинин астына философствовать этпечи деп ушундайга чейин жеттик да. Биздин ошо министрлер кабинетинин өкүлдөрүнө, министр кабинетинин жетекчисине кайрылып атабыз. Ушул биз дагы ишибизди аткаргыбыз келет. Биз дагы эчтекеден коркпой, күнү түнү иштеп, элге кызмат кылгыбыз келет. Бири бирибиз менен сүйлөшө албай калдык министрликтин ичинде. Кимден эмне деп бири бирибизден коркуп калдык. Мына бул моралдык, психикалык абал мындан аркы иш аракетке тоскоолдук түзөбү? Тоскоолдук түзөт.
Айнура Акматова коронавирус пандемиясы учурунда өлкөдөгү абал боюнча күн сайын түз эфирде маалымат берип турган. Ал эми министрликтин мурдагы юристи Азамат Жумакеев мыйзамга туура келбеген аракеттерин айткан үчүн Бейшеналиев менен мамилеси бузулганын белгилеп жатат. Учурда чет өлкөдө жүргөнүн айткан министр Алымкадыр Бейшеналиев орун басарлары айткан дооматтарды четке каккан, ал орун басарлардын өздөрүн иштей албайт деп сындаган жана реформаны өзү жалгыз жасап жатканын Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып билдирген. Саламаттыкты сактоо министрлигиндеги маанай жана Алымкадыр Бейшеналиевдин тегерегиндеги соңку талкуулар өлкөдөгү кадр саясатындагы мүчүлүштүктөрдү калпып чыгарды. Бул жагдай өлкө саламаттыгына жооп берген маанилүү тармагына калктын ишенчин дагы төмөндөттү дешет эксперттер. Мурдагы министр Талантбек Батыралиев мекемедеги иштер, министрдин жүрүм турумуна, пара маселесине байланыштуу кинелер иштин ыргагына таасирин тийгизбегендей кылып сөзсүз иликтениши керектигин белгилеп жатат.
Кекитек таягында эле кечээ мындан ары жашай албайбыз деген эле бир пресс конференция берилди. Бул калктын дагы бир жолу саламат сактоо тармагына болгон ишеничин кичине жаман акыбалга алып келип койду да. Мындай акыбалда психоэмоционалдык атмосферада ошол жерде иштегендер жеткиликтүү кызматты кантип алып барат деген сөз. Бул эки суроого тең бериле турган жооп кабинет министрлигинде.
Президенттик администрациядагы министрлер кабинети дагы саламаттыкты сактоо министрлигинин орун басарларынын кызмат ордуна туура келбейт деп эсептеген жетекчисин кызматтан алуу тууралуу кайрылуусуна жооп бере элек. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин отставкасын талап кылган учур буга чейин дагы болгон, бирок дээрлик бардык орун басарлары, бөлүм башчылары каршы чыккан биринчи учур. Министрдин жүрүм турумуна реакция кылуу талабы буга чейин жогорку кеңеште дагы көтөрүлгөн. Эл өкүлү Дастан Бекешев бул көрүнүштү бийликке коңкуроо деп эсептейт.
Алдын ала реакцияны кылыш керек болчу. Себеби бул жерде ар кандай процесстер болуп атат, бул жөнөкөй саясат эмес. Орун басарлар өзүлөр дагы бүгүн эле чыгайлы деген жок, аны бирөө даярдап койду. Министрлер айткан сөздөрү туура эле, бирок бул кичине этикага жарышпайт. Себеби министр Германияга кеткенде эмес, ошол жумушта болгондо ачык эле айтып, керек болсо ошол жогорку кеңешке келип айтыш керек болчу. Жерде эки тарап болгондон кийин эми президент дагы аны билиш керек, кийинки эле дагы анын жакындарына дагы ушундай келиши мүмкүн. Ошон үчүн президент өзү күчтүү болуш керек да, досторго айтып.
Саясат талдоочу Руслан Ахматбек тармактардагы мындай көрүнүштөрдү кесипкөй иш билги кадрлардын келбей жатканы менен байланыштырды.
Башында эле бийлик деген коомдун назарынан өткөн, макулдугун алган, репутациясы таза, кесипкөй, билимдүү, жүйөлүк практикага ээ болгон тажрыйбалуу ушундай эми кадрларды коюш керек болчу. Ушундай бой бере баштаганда эле эми азыр аны айтып атат, тиги мафия менен күрөшүп атат. Мафия менен күрөшүп аткан министр эмес да, укук коргоо органдары да. Чын айтсам маселе Алымкадыр министр деле эмес, биз азыр президенттик башкаруунун өзүн билем деген адамын тартып атабыз. Жок дегенде парламент чакырып тартынчу эле бул чыйхарда бул башаламаны дагы уланат.
12 майда Ысык-Көл облусу боюнча саламаттык сактоо координатору, Каракоо шаарынын үй бүлөлүк дарыгерлери борборунун директору пара алууга шектелип кармалган. Бул ишке тиешеси бар делип, министрдин кеңешчиси делген кыздын аты аталган. Ушундан кийин министр эки жолу УКМКга сурак берип чыкканын айткан. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 Данисте телеберүүсү.
Шейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 эксперттер талдайт талкуусу.
Биз жана дүйнө теле талдоосу бейшемби кечки 8:00.
Жума күнү кечки 8:00 Азаттык Плюс ТВ долбоору.
Ал эми иш күндөрү кечки саат 7:00 Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта теле топтомунан кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин өнү.
Оодо Азаттык Бишкекте кечки саат 7:30. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Бүгүн 17 май, студияда Санжар Эралиев. Жогорку окуу жайларды башкарууну оптималдаштыруу демилгеси коомчулукта кызуу талкуу жараткан маселелердин бири болууда. Жогорку кеңеш жана министрлер кабинети билим берүү жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча өз долбоорлорунда ректорлорду шайлоо системасын жоюп, дайындоо системасын калыбына келтирүүнү сунуштады. Бул демилгенин көтөрүлүшүнө кандай жагдайлар себеп болуп жатат? Алдыда арай көз чырай талкууда ушул темага кайрылабыз. Талкуудан мурун жаңылыктарга кулак төшөңүз. Бакыт Төрөгелди микрофондо.
Саламатсызбы. Тажикстандын ички иштер министрлиги Тоолу Бадахшан автономдуу облусунун борбору Харроктоонун 6-майдагы нааразылык акция учурунда бир киши каза тапканын ырастады. Маалыматка ылайык, милиция кызматкерлеринин куралдуу кол салуу болгондо 3 тартип коргоочу жаракат алды. Ички иштер министрлиги чабуулга туруштук берүү маалында кол салгандардын бири 1993-жылы туулган Замир Назир Шоев аттуу жергиликтүү тургун жаракат алып ооруканада көз жумганын билдирди. Ал эми башка булактар маркум бөлөк жагдайда каза болгонун айтышууда. Кырдаал 3 күндөн бери курчуп турганы менен бийлик биринчи жолу расмий билдирүү таратты. Ички иштер министрлиги мыйзамсыз митинг уюштурду деп Бадахшанын расмий эмес лидери Маматбокер Маматбакеровду айыптады. 14 майда Харрок шаарынын жүздөгөн тургундары митингге чыгып, Тоолу Бадахшан автоном облусунун башчысы жана шаардын мэрин отставкага кетишин талап кылышкан. Өткөн айда улуттар уюмунун эксперттер тобу Тоолу Бадахшан облусунда күчөп бараткан чыңалууга тынчсызданып, тажик бийлигин Памирдеги азчылыкты коргоого жана аймактагы адам укуктарын сактоого чакырган. ЮНИСЕФ Украинадагы согуш дүйнөнү азык түлүк кризисине кептейт, анын арты балдар арасындагы ач ачылык маселесин куурчутат деп эскертти. Агенттиктин 17 майдагы докладында айтылгандай, курсагы тойбогон балдардын өмүрүн сактап калууга кеткен каражат Орусия Украинага кол салгандан кийин 16% чейин көбөйдү. Ансыз да коронавирус пандемиясы жана климаттын өзгөрүшү бул жааттагы абалды кыйындаткан. Докладтын авторлору жыл аягына чейин акча берилбесе 600 000 ашуун наристе ачарчылыкка туш болгон 10 000 000 баланын катарын толукташы мүмкүн экенин билдиришти. Балдардын араңжан болушу иммундук системанын начарлашына алып келет. ЮНИСЕФтин маалыматы боюнча дүйнө жүзүндө 5 жашка чейинки кеминде 13.6 000 000 бала салмак кошо албагандан жапа чегет. 17 майда Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматынын төрагасы Абдусалам Азизов эки өлкөнүн чек ара тилгесинде жолугушту. Атайын кызматтын төрагалары Жалал Абад облусунун Ала Бука районундагы чек арасындагы макулдаша эле Кегавасай тилкесин тик учак менен кыдырып чыгышты. Кандай чечимдер кабыл алынганы айтылган жок. 5-7 май күндөрү Бишкекте кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча жумушчу топтордун жолугушуусу өтүп, анда демаркацияны жөнгө салуучу документтердин долбоору талкууланган. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Самат Исабеков Баткен облусунун Тажикстан менен чектешкен Чоң Тала айылындагы Развилка тилкесиндеги убактылуу ачылган өткөрмө бекетте быйыл бажы эрежеси 16 жолу бузулганын билдирди. Бул тууралуу ал 17 майда парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин жыйынында айтты. Жыйынтыгында бюджетке 1,66 млн сом кайтарылган. Исабеков коңшу өлкөлөр менен чек ара толук такталып бүтө электигине байланыштуу аткезчилик дагы деле токтобой жатканын маалымдады. Депутат Русланбек Жакышев бажыдагы аткезчиликтин артында чиновниктер турганын айтып, алардын атын ачык жарыялоого чакырды. Депутаттын суроосуна бажынын төрагасы мындай жооп берди.
Туура айтасыз, таасирдүү адамдар бар, бирок аны баягы азыркы күндө материалдар прокуратурага өткөрүлүп берилди деп атпайбызбы? Ошонун негизинде тергөө иштеринин бүтүшүнө биз тоскоол болбошубуз керек. Ошон үчүн бул купуя сыр катары.
Улуттук коопсуздук комитетке караштуу чек ара кызматы 1-10 май күндөрү эле Баткен облусундагы кыргыз өзбек кыргыз тажик чек арасынан 20 аткезчилик аракети токтотулганын билдирген. Кыргызстанда бажы тармагы эң коррупцияланышкан орган катары айтылып келет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиевдин кеңешчиси Мээрим Тилекова кармалганын билдирди. Атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык, ал ыкчам издөө иш чараларынын алкагында Бишкек шаарынан кармалган. Саламаттык сактоо министринин 29 жаштагы кеңешчиси кылмыш жаза кодексинин 30 алап пара алуу беренеси боюнча андан аркы тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн Кара Кол шаарына жеткирилди. Алымкадыр Бейшиналиев жетөөгүздө медаимдар күнүнө карата уюштурулган майрамдык иш-чарада каржылык ишке байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте эки жолу сурак бергенин билдирди. Ушул тапта ал Германияда иш сапары менен жүргөнүн, Кыргызстанда биринчи июнга чейин болбой турганын айткан.
Бакыт Төрөгелдирден уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми жогорку окуу жайларды башкарууну оптималдаштыруу демилгесин талдаган арай көз чарай талкууга өтөбүз. Аны азыр YouTube'дан, Facebook'тан түз эфирде көрсөңүз да болот. Алып баруучу Бурулкан Турдубек кызы.
Саламатсызбы урматтуу көрөрман, угарман. Жогорку окуу жайларды башкарууну оптималдаштыруу демилгеси коомчулукта кызуу талкуу жараткан маселелердин бири болууда. Жогорку кеңеш жана министрлер кабинети билим берүү жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча өз долбоорлорунда ректорлорду шайлоо системасын жоюп, дайындоо системасын калыбына келтирүүнү сунуштап жатат. Бул демилгенин көтөрүлүшүнө кандай жагдайлар себеп болуп жатат? Академиялык эркиндикти камсыздоо жана демократиялаштыруу максатын көздөгөн шайлоо системасын жоюу демилгеси артка чегинүү эмеспи? Бүгүн биз арай көз чарай талкуубузда ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууга Жогорку кеңештин депутаты Камила Талиева катышып жатат. Андан тышкары билим берүү министринин орун басары Расул Авазбек уулу катышууда. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын проректору Кеңеш Ырысов, кош келдиңиздер урматтуу коноктор. Сиздерден тышкары азыр биз түз байланышка Казакстандагы Назарбаев университетинин профессору Дүшүн Шаматовту дагы онлайн кошконго аракет кылып жатабыз, чогуу талкуулаганга аракет кылабыз. Анда биз талкуубузду баштайлы. Мисалы, Билим берүү министрлиги жана Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов иштеп чыккан билим берүү жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоорун парламентте биринчи окууда кабыл алынды. Анда ошол ректорлорду шайлоо системасын жоюп, аларды дайындоо талалуу маселелердин бири катары талкууланып атат. Андан тышкары коомчулукта дагы кызуу талкуу жүрүп жатат. Мындай муктаждыкка эмне себеп болду? Кимиңиздер баштайсыздар? Демилгечилерге сөз берели.
Биринчи демилгечилер.
Анда министрдин орун басары катары Расул Авазбек уулу сөз берсеңиз.
Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Биринчиден, бул өзгөртүүлөр өлкөбүздө болуп аткан акыркы учурдагы өзгөрүүлөрдүн логикалык уланышы деп айтсак болот. Бул бийлик вертикалдын бекемдөөнүн алкагында жүргүзүлүүдө. Андан сырткары жыргаганымдан жылкычы болуп турмун деген сөз бар бизде. Эмне үчүн? Коомчулукта жогорку деги эле билим берүү системасына, билим берүүнүн сапатына, билим берүүнү башкаруу системасына аябагандай сын көп. Аны менен бирге ал сындардын катарында кандай сын бар? Ал сын жогорку окуу жайлардын жетекчилеринин жоопкерчиликсиздиги жөнүндө маселе коюлуп келет ар дайым. Аларды кандайдыр бир тартипке келтирүү, оптималдаштыруу өзүңүз туура белгилегенде бул учурдун талабы деп эсептейбиз. Бул биринчиси. Экинчиси, жоопкерчиликсиз дегенде кандай болуп атат? Бул коомчулуктун, анын ичинде ошол билим берүү системасындагы ыйгарым укуктуу орган министрликтин алдындагы жоопкерчилик жок болуп калгандай дегенде бир логика тыянакка келип атабыз. Эмне үчүн? Алардын шайлангандан кийинки 5 жылдын ичинде алардын жумушуна баа берүү бир топ татаалдашып кеткен. Кандайдыр бир олуттуу, бир өтө эле олуттуу мыйзам бузуулар болбосо, аларды бир жоопкерчиликке чакыруу маселеси татаал. Алардын жумушуна баа берүү маселеси татаал. Бул экинчиси. Кийинкиси, шайлоо системасын жакшы ой менен, жакшы пикир менен башталган шайлоо системасы 10 жыл болуп атат. Кандайдыр бир деңгээлде дискредитациялоо болуп калды. Эмне үчүн? Кээ бир жерлерде прецедент чыгарылды да. Шайлоо болгондо эле биз жалпы коомчулукта болгондо эле жогорку окуу жайларынын ичинде дагы жана өзгө жана жатка бөлүү бир феномени пайда болду. Бул 2 жакка, 3 жакка, 4 жакка бөлүнүү оорусу, аны менен бирге ошол учурдагы иштеп жаткан ректордун экинчи мөөнөткө баруусуна жалаң гана лоялдуу адамдардын өзүнүн катарына тартуусу, аны менен бирге эле кээ бир учурларда окуу жайларда билим берүү процесси менен, билим берүү менен алек болбостон шайлоо менен, шайлоо саясаты менен алек болуп калган учурлар аябаганда көп болду. Мына өткөндө комитеттин талкуусунда дагы билим берүү министри Алмаз Бешенач белгиледи, мисалы Ош технологиялык университетинде биз мына дээрлик 3 жылга жакын болуп калды, адашпасам биз ректорду шайлай албай отурабыз. Мына ушул мыйзамдагы бир мүмкүнчүлүктөрдөн тырнакчанын ичинде пайдаланып ал жерде шайлоо ректорду тандай албай отурушат да, бүгүнкү күнгө чейин башы жок. Ош технологиялык университетинде жаман эмес университет, бүгүн ушул шайлоодон улам биз окуу процессин, ал жердеги жалпы эле процессти ордуна кое албай келебиз. Андай учурлар аябаганда эле көп. Университеттин деген мисалы Бишкектеги эле Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин ректору шайлангандан кийин дагы анын легитимдүүлүгүн кандайдыр бир деңгээлде бир жокко чыгаруу аракети болуп соттук процесстер 1 жылга чейин уланды да.
Түшүнүктүү. Түшүнүктүү сөзүңүз озгунсуда мен Камила эми сизге суроо берейин деп атам да. Сиз ушул дайындоону колдогон депутаттардын бир дээрлик көпчүлүк депутаттар колдоп атат окшойт, менин баамым дайым али алдыда го, мыйзам кабыл алына элек. Бирок ушул мисалы азыр Расул мырза айткандай жана андай жек жааттык маселеси, жоопкерчиликсиздик маселеси, лоялдуу лоялдуу эмес мамиле деген маселе айтылып атпайбы? Балким ректорлорду дайындоо тескерисинче мындай бир бийликке көз карандылыкты күчөтүп бир билим берүүгө эмес бир саясий кызыл кулактыкка жол берип койбойбу, бюрократия коррупция күчөп кетпейби тескерисинче? Балким ушундай кескин сунуштардын ордуна балким ушул мурдагы эле шайлоонун бир жакшыртуу шайлоо системасын жакшыртуу аракеттери болсо жакшы болмокпу? Сиз кандай ойдосуз?
Арбаңыздар, урматтуу радио каармандар, албетте бул бүгүнкү күнү деги эле билим берүү маселеси, билим берүү тармагындагы көйгөйлүү күнгө, билим берүүнүн күнгөй тескери дайым эле актуалдуу бойдун. Ошонун ичинде бул ректорлорду шайлообу, дайындообу деген маселе дагы абдан актуалдуу. Бүгүн коомчулукта ар түрдүү түмөн мындай көз караштардын, пикирлердин кагылыштары бул эми бул мындай мыйзам ченемдүү эле көрүнүш. Анан экинчиден бул баш мыйзамыбызда мына жаңы баш мыйзамды кабыл алдык. Башкаруу системабыз президенттик башкаруу системасы болду. Бүтүндөй эле бардык тармактарда мыйзам долбоорлору ушул баш мыйзамга шайкеш келтирүү үчүн иреттелип атат мыйзам долбоорлору. Эми ошонун катарында эми бүгүнкү күнү мына ошол Улукбек Ормонов мурда 6-нчы чакырылышта киргизип анан жетишпей калды го, анан азыр мына 7-нчи чакырылышта ошол Акылбек Үсөнбеков Жапаров министрлер кабинетинин төрагасы экөөнүн биргеликте бир вариант келип биздин колубузга түшө элек, бирок комитетке келип атат. Комитеттен биринчи окуудан өтө элек.
Айырмачылыгы барбы?
Анан экөө булар мындай бириктирилди. Туурабы? Экөө бириктирилди. Эки вариант да окшош, мындай принциптери, максаттары бар мындай. Анан эми биз албетте комитетке келип, социалдык комитетке келгенден кийин 3 окуудан өтүш керек. Анан биринчи окуудан кийин палатага чыгыш керек. Палатада дагы, жогорку кеңештин жыйындар залында дагы бул эми албетте талкуу болот. Бирок мен өзүм ошол жогорку окуу жайында көп иштеген мындай ошол тармакты түшүнгөн адис катары дагы бул бүгүнкү күнү албетте ошол мыйзам, баш мыйзамдын талаптарына шайкеш келтирүү биринчиден, экинчиден бул чоң жоопкерчилик. Мына коомдо айтып атпайбы, бүт бийликти бир колго топтоп бул анан бул эмнеге алып барат деген кооптонуулар бар. Мунун дагы албетте объективдүү, субъективдүү себептери болот. Ал мындай аны туура эле кабылдайбыз. Анан экинчиден бул жерде президент ошол мамлекеттик 33 окуу жайдын 4 улуттук статуска ээ болгон 4 окуу жай, улуттук статуска ээ болгон 4 окуу жайдын, жогорку окуу жайдын ректорлорун дайындайт. 29 министр.
Ушуну айтам,
ошол беренин 38 беренесине гана өзгөртүү киргизилип атат да, 38 беренесине гана. Албетте эми бул мен өзүмдүн жеке пикиримде мына ошол азыр бул жерде министрдин орун басары айткандай 10 жыл, 12-жылы кабыл алынган мыйзамдын ошол жана шайлоо бул мындай процедураны биз 10 жылдык мөөнөттө баардык окуу жайлардан ошо шайлоо тиги тартиби менен келген ректорлорду бир топ мындай эми ар тараптуу карашыбыз керек. Күнгөйүнөн тескери көп болду да, маселеси көп болду. Көпчүлүк окуу жайларда ушундай проблема жаралды. Жанагы тууганы же болбосом жердешчилик же болбосом өзүнүн төгөрөгүнө ошол жанагы өзүмдүк өзүмдүк эмес дегендей команда менен коллективтерде жек жаат болуп бөлүнүүлөргө алып келди.
Ушул аргументтер айтылып атат. Ошол тескерисинен кайра эми буга чейин эле бийликтер эле таптаза иштеген жок деген пикирлер көп айтылып атпайбы? Ошо менин жана суроомда ошол эле тааныш билиштик, ошол эле жек жааттык, ошол эле бир коррупциялык адамдар, бюрократия деген нерсе күчөп кетпейби?
Эми
баягы жогорку окуу жайларында эми
риск бар, албетте риск бар. Мындай толук кандуу бул абдан бул идеалдуу деп айтуу бул мүмкүн эмес. Азыр мен идеалдуу айтуу деп экөөнү тең деле айтуу мүмкүн эмес. Мына биз демократиялык принциптер менен биз ошо коллектив өзү тандасын деп шайлоо тартибин киргизип көрдүк да. Анда дагы биз тескери жагын абдан баягы биз каалагандан дагы көп проблемалар чыкпады.
Ошону күчөтүп иштеп чыкса болот беле.
Эми мүмкүн. Анан бирок рисктер бар экен да. Рисктер бар. Анан эми бул албетте бул жерде мен ошол абдан ынтызар болуп атам сапатка. Биз жогорку окуу жайынын ректорлору окуу жайын бизнеске айлантпаш керек. Азыркы кезде көпчүлүк ректорлордун мындай баамдасаң бизнеске айландырып алды. Сапатка көңүл буруу албетте ал экинчи планда калып, биринчи планга бизнеске айландыруу маселеси туруп атат. Анан эми албетте президент дайындап аткан кадрды бул чоң жоопкерчилик. Эртең жооп берет коомчулуктун астында. Анан мен чынында бул мыйзам келсе талкууга катышабыз албетте. Мен жеке пикиримде бул ошол дайындоо жолу менен барган.
Көрөсүздөр, жакшы. Расул мырза, мен кошоюн дедиңизби? Кыскараак кошуну
башка кылып. Шайлоо боюнча постсоветтик өлкөлөрдө жалпы жамааттын шайлоосунан өткөн ректорлор бул эки эле жерде бар, бирөөсү Украинада. Аларда дагы эки эме менен өтүп жүргөн. Аракеттеги мыйзамдагы окшош. Анан башка жерлерде ошол эле батыш өлкөлөрүндө дагы толук кандуу бул жамаат шайлайт деген жок. Аны сиздерге өзүңүздөргө маалым. Ал жерде ошол көзөмөлчүлөр кеңеши же болбосо окумуштуулар кеңеши, аларда көбүнчө кеңеш деп аталат, совет деп аталат. Мисалы 15-25 чейинки адамдар тандайт эмени. Андан соң кийин соңу келип олтуруп көпчүлүк учурларда ошол ыйгарым укуктуу орган министрлик деп
айтат. Мыйзамда көзөмөл кеңеши бирдейби?
Бизде көзөмөлчүлөр кеңеши бар. Биздин параллелдүү түрдөгү негизги максаттарыбыздын бири бир көзөмөлчүлөр кеңешин дагы күчөтүшүбүз зарыл албетте. Бүгүнкү күндөгү көзөмөлчүлөр кеңеши бул дагы көбүн учурда формалдуу иштеп жаткан институт катары бизге белгилүү да. Бүгүнкү күндө биз эгерде ошол тобокелчиликке барып көзөмөлчүлөр кеңешинин колуна тапшыра турган болсок дагы, сиз айтып аткан факторлорубуз кайра күчөп кетиши мүмкүн деген кооптонуу бар. Ошондуктан биз айтып атабыз, мына Камиль Абдразаков да туура белгиледи, билим берүү жаатындагы ыйгарым укуктуу орган, анын башчысы министр жоопкерчиликти өзүнүн колуна алсын деген дагы бир жүйө бар.
Бул жерде бизде конокто азыр ушул кеңеш ырысып отурат, кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын проекттери. Медициналык академия жалпыга белгилүү шайлоонун үлгүсүн көрсөткөн окуу жай деп эсептелип жатат. Бул окуу жай азыр эң престиждүү жергиликтүү жогорку окуу жайлардан престиждүү, рейтинги жогору окуу жай деп саналып келатат да. Сиздер кандай карап атасыздар бул мыйзамдын талкууланып атышына, жаңы сунушка?
Албетте, бул мыйзамдын проектиси көптөгөн талкууну жаратат деп ойлойм. Биздин окуу жай ошол шайлоонун негизинде коллективдин тандоосу боюнча ошол биздин ректор иштеп келе жатат. Азыр экинчи мөөнөттө иштеп атат. Өзгөрүүлөр баардык коомго маалым, жакшы жакта жүрөбүз, элин оозуна алынып калдык. Бирок мен албетте билим берүү жана илим министрлигинин сунушуна таптакыр каршы деп айта албайм өзүм. Бирок биздин коллектив, биздин окуу жайдын үлгүсүн карап туруп, мен кээде ушул жаңы мыйзамдын проектисине абдан мындай күмөн саноо менен карайм да. Жаңы модель эски моделден канчалык жакшы болот, анын кийинки кесепеттери кандай, кийин баягы тааныбаган, биз билбеген кесипкөй эмес капысынан келген адистер келип башкарып калса жана азыркыдан да жаман болуп кетпейби? Аны дайындаган министрлерибиз азыр бир эмес эки жылдан ашык иштебей атат, анан алар кетип калып жоопкерчилигин ким алат? Ушундай дагы күмөндөр бар албетте. Мисалы коллектив тандаганда коллективте иштеген, ошол жерде таанымал, тажрыйбасы бар, көп жылдап эмгеги сиңген профессорлор, окутуучулардын арасынан табылат да ошол талапкерлерди элечи. Арасынан 2-3 күрөшөт. Албетте талапкерлердин командалары болот, алардын өзүнүн топтору болот, алар шайлоого катышат. Бирок шайлоо бүткөндөн кийин, бир ректор тандалгандан кийин, министрлик тарабынан бекитилгенден кийин жакшы иштеп кетип, кайра эле коллектив ошо бир болуп иштей берет да. Анчалыкты эле душмандыкка барып, эми албетте учурлар кездешип атат, соттошуп токтобой жүргөндөр деле. Бирок биздин окуу жайдын үлгүсүнө карасак, биз кайрадан эле биригип, мурдагы башка талапкерлердин командаларын куугунтуктап эле чогуу биргелешип иштеп келе жатабыз.
Шайлоо системасы калышына кызыктырсыз.
Мен мисалы шайлоо системасы калыш керек деп ойлойм. Биздин коллективдин мүчөлөрүнө, биздин кызматкерлерге дагы ушул шайлоого добуш берүүгө берилген демократиялык укукту сактап калышыбыз керек. Албетте алдыңкы батыштагы өлкөлөргө теңелсек болот, бирок ошолордон айырмаланып бизде деле сактап калсак болот да. Бизде деле жакшы иштеп аткан моделдер бар. Ошон үчүн
ушул сунуштарыңыздарды мисалы мыйзамды демилгечилер тарапка бердиңиздерби? Сиздер менен демилге мыйзам долбоор иштеп жаткан тарап, өкмөт, анан парламент кызыгып атабы? Силерден кеп кеңеш, сунуштарыңыздарды сурадыбы?
Албетте ошо сунуштар бар, биз тараптан сунуштарды бергенбиз. Өзүбүздүн көз карашыбыз, ойлорубуз. Албетте биз таптакыр эле карама каршы болуп тура албайбыз, бирок өзүбүздүн ошо күмөн санаганыбыз дагы ушу жаңы модель канчалык деңгээлде азыркыдан жакшы болуп кетсе жакшы, бирок анан биз күтпөгөн дагы кесепеттер чыгышы мүмкүн да.
Жакшы, кесепеттер жөнүндө биз азыр дагы сиздердин пикириңиздерди угабыз. Азыр бизде байланышта Дүйшөн Шаматов байланышка келди, кошулду. Дүйшөн мырза, саламатсызбы?
Жанатанбери,
сиз да угуп жатсаңыз керек, мына демилгечи тараптын, парламенттин өкүлүнүн, өкмөттүн өкүлүнүн, билим берүү министринин орун басары, министрдин орун басарынын аргументтерин уктуңуздар да. Ушул 12-нчи жылы киргизилген шайлоо системасы, ректорлорду шайлоо системасы, ушул жогорку окуу жайларда бир академиялык эркиндикти камсыздоо, анан бир демократиялаштыруу максатында деп негиздешпеди беле мурда? Анан эми 10 жылдан кийин бул өзүн актабай калды деген бир топ аргументтерди келтирип жатышат да. Чын эле актабай калдыбы? Өзүн эгер актабай калса, ага эмне себеп болду сиздин оюңузча?
Саламатсыздарбы? Менин оюмча бул өтө олуттуу суроо экен, талкуунун дагы кызыгуу менен угуп атам. Албетте кайшылаш пикирлер көп болуп атат Кыргызстанда. Мындай жүйөлүү ар кандай аргументтер да болуп атат, эки тарап тең угуп атам. Менин пикиримче ошо шайлоо системасынын жакшы иштебей кеткенинин дагы бир себеби жанагы кээ бир окуу жайларда жанагы эмне деп коебуз, одоно сөздөн айтканда ит жыгылыш болуп калды да, эч эле маселени чече албай калышканын себебинде дагы. Эгер ушундай талаш маселе жаралса, кантип ушуну чечебиз деген эрежелерин так иштеп чыкпаганына дагы байланыштуу болуп калды да. Эгер үчүнчү тарап, ошол эле министрликпи, башка тарапка кайрылып, ушул маселени кантип чечип бериш керек дегенде жолу жок болгондуктан сотко кайрылып, сот дагы чече албай кээ бир окуу жайларда өтө эле кыйналган учурлар болду. Менимче ушул азыркы учурдагы мындай, эми албетте түшүнүп турам, коллегаларым ушул азыркы учурда эмени сунуш кылып атышат, бул кайрадан эле дайындап койсок маселени чечип дайындоо. Анан мен дагы азыркы кесиптешимдин жакшы атын укпай калдым, аябай жакшы нерселерди айтып өттү да, ошол кепилдик болбой атпайбы? Мисалы үчүн азыркы учурда өлкөбүздүн президенти, ошол эле министрде иштегендер, алардан кийинки келгендерде ким кепилдик бере алат? Алар өздөрүнүн эле туугандарынын баардык бир туугандарынын кайрадан эле дайындап койбойт деген. Анан дагы бир Кыргызстанда мындай тенденция болуп атат да, дүйнө жүзүндөгү тенденция, жогорку окуу жайларга бир жагынан автономия берип атабыз. Автономия берилгенден кийин, демек кайрадан эле дайындап койсок, андан автономия деген менен мындай карама каршы келип калат атпайбы? Анан дагы биз мүмкүн болушунча жогорку окуу жайларды министрлик өзү текшерип, эмесин жанагы баа койбостон жогорку окуу жайларга, мүмкүн болсо мындай эл аралык аккредитация менен бааласын десек дагы, кайрадан эле аларды мындай өзүбүз мындай эме кылып турсак дейм да, бир жагынан ушул окуу жайларды көзөмөлдөгөдөй болуп калатабыз да. Менимче ушул мындай чечилбей аткан себеби ошондой окшойт. Расул мырза туура айтты, чет өлкөлөрдө негизинен камкорчулар кеңеши чечет. Бирок ошо камкорчулар кеңеши тескенде дагы студенттер менен анан окутуучулардын пикирин эч укпай койбойт да. Мисалы үчүн жаңы кандидатты дагы алып келгенде ал атайын өзүнүн платформасын түшүндүрүп студенттерге кайрылып 2-3 кандидат келген болсо ар бириси өзүнүн платформасын айтып берип өнүгүү стратегиясын айтып беришет. Ошондон кийин албетте бул студенттер чечүүчү ролду ойлобосо дагы баягы атайын комиссия ошол студенттердин пикирин эске алат, сөзсүз түрдө окутуучулардын пикирин алып анан чечим чыгарат да. Азыркы учурда ушул менимче жолго мындай колго алынбагандай сезилип атат да. Ошол университетте иштеген студенттердин пикирин эске албасак анда кепилдик бере албайбыз да. Ошол сырттан келген биздин эме адис кантип эле университетти башкарып кетет. Анан эң көйгөйлүү жери Кыргызстанда биз атайын жетекчилерди даярдоочу окуу жайлар дээрлик жок да. Жетекчиди университетти кантип жетектесе болот, стратегиялык пландаштыруу кандай болот, университетти мисалы үчүн азыркы деңгээлден кийинки баскычка алып чыга турган биздин адистерибиз даярдоочу окуу жайы жок болгонуна байланыштуу биздин көпчүлүк учурда катардан эле чыккан бир үйгүлүктүү адамды эле дайындап коюп ошондуктан мындай алар теориялык жактан изилдөө жагынан даярдык жок болуп атат да. Менимче келечекте кечиресиздер,
биринчи кезекте бул жерде окумуштуулук даражага маани берилип атат да. Менеджерлик канчалык, кайсы деңгээлде туруш керек менеджерлик сапат?
Менеджерлик дегенде менимче бир аз азырынча мындай эл аралык адабиятта анча колдонулбай калды, лидерлик деп койсок болот да, управленецтик катары. Бул менеджерди жөн эле аткаруучу катары каралып калды эл аралык тажрыйбада. Ал ошол жетекчинин кантип коллективти кызматташуу жакшы жагдайды түзө алат, же болбосо ушу ыркы кеткен коллектив түзө алат биринчиден. Экинчиден ошол эле учурда окуу программасынын сапатын алдыга чыгарып студенттерге жакшы билим алып кете алабы, булардын баардык студенттердин башын бириктире алабы, коллектив түзө алабы, булардын баардыгын жөндөн жөн эле адам үйрөнө турган нерселер эмес да. Ошондуктан албетте анын илимий даражасы, албетте илимпоз болгону жакшыдыр, бирок андан башка дагы лидерлик сапаты ошол окуу жайды алдыга жылдыра алабы, жылдыра албайбы, ошол эгер дайындоо болсо дагы, эгер дайындап жаткан адам же инстанция ушул эмелерди, критерийлерди эске алабы, же болбосо анын бир доктор, илимдин доктору болсо эле аны алып барып койбойбу? Азырынча менимче ушул күдөмөк болду.
Дүйшөн мырза, азыр бизге бияка кезек берели, азыр байланышта болуп турсаңыз, мисалы үчүн кыскараак.
Бул жерде эми президент дагы, министр дагы көчөдөгү эле кишини алып келбейт да. Бүт баардык критерийлерге туура келген кишини, илимий даражасы, жогорку окуу жайында иштегендиги деги эле бүт могу башкаруучулук, лидерлик сапаты бар кишини алып келет да. Бул жоопкерчилик дегенибиз ошол болуп атпайбы? Анан экинчиден мен таң калып турам да, эми мамлекеттик окуу жайлар өкмөттүн булардын пикири эки кайчы келип атканына. Биз эми жогорку кеңеште мисалы биз каршы чыксак, депутат ар бир 90 депутаттын 90 пикири бар. Анан бүгүнкү күнү мен ушул бир ооруга айланып бараткандай да, өкмөт келет жогорку кеңешке мыйзам долбоору менен, өкмөттүн өкүлү башканы сүйлөйт, тийиштүү министрлик келген, пикирлери кайчы пикир келип, ошодон да биз мына бүгүнкү күндө ушул бир бул балекет деш керек мунучу. Бул туура эмес, бул политика, саясатчы. Мен мисалы ректорлордун көпчүлүгү, бүгүн эле мен мына Расул мырза менен сүйлөшүп турсам чалып калды, ошол өзүбүздүн эле аттуу баштуу кишилерден жогорку кеңешти, депутаттарды ректорлор сатып алып атыптыр, мыйзамга каршы чыгып бергиле деп деген элдин ичинде ушундай, мына мен муну эфирден айтып коеюн, эч ким бизге чалган да жок, эч ким бизди, бул биздин өзүбүздүн жарандык. Анан депутаттын өзүнүн ар биринин пикири бар да, жогорку окуу жайда иштеген бизде бир канча депутаттарыбыз бар. Эми бул жерде ректорлор кооптонуп атканын себеби, мен себебин айтайын. Себеби булар ойлоп атат, эртең дайындоо болсо биз шайлоо менен келдик, 5 жыл отурушубуз керекпи? Канча эми, бирөөсүнө 3 жыл бар, бирөөсүнө 4 жыл бар мөөнөтү, баарыбызды дайындап кайрадан ордубузду жоготуп коебуз деген да кооптонуу бар.
Эми ал ирети менен кетет деп өткөндө,
эми албетте ошону биз комитетте дагы тиги бая күнү бир талкууда айтылды. Бул
түшүнүктүү. Бул жерде Рыс мырза, кечиресиз, кеңеш мырза, бир секунд. Бул жерде Дүйшөн мырза бир маанилүү нерсени айтты да, студенттердин анан жамааттын пикири да, көз караштары, салымы. Силерде аларга мамиле кандай администрация менен студенттердин ортосунда?
Администрация менен студенттер дайыма жолугушуп турабыз биз. Алардын көйгөйлөрү, коррупцияга каршы баягы биздин саясат жүрүп атат. Ректорго кат деген атайын бизде өзүнчө байланыш иштейт, жанагындай көйгөйлөр болгондо студенттер менен жолугуп биз маселелерин
жогорку окуу жайларды башкарууну оптималдаштыруу демилгесин талдаган Арай Көз Чарай талкууну ютубтан фейсбуктан түз эфирде көрүүнү уланта берсеңиз болот. Радионун эфири соңуна келип калды. Талкууну Бурулкан Турдубек кызы алып барууда. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азаттык радиосунун кабар макалаларын толук топтому азаттык чекит орг сайтында, орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Биз менен болгонуңуз үчүн рахмат. Кечиңиз көңүлдүү улансын.